Барбаңыз, бүгүн 13 декабрь күнгө 6 күн Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кыргыз өкмөтү бириктирилген мамлекеттик бюджет триллион сомдон ашканын жар салды. Укук коргоо уюмдары Кыргызстанда саясий эркиндиктер чектелип жатканын эскерткен маалда президент өлкөдө адам укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин билдирди. Баткенде алгачкы жолу жүрөккө операция жасалды. Алгачкы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Каным Гүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркияда кармалган кыргызстандык мугалим Азамат Нурмат уулу мекенине кайтып келди. Бул тууралуу өзү 13 декабрда Азатка билдирди. Анын айтымында 11 декабрда Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугу эки тараптуу сүйлөшүү жүргүзгөн. Натыйжада анын Кыргызстанга чыгып кетүүсүнө уруксат берилди. Соттук териштирүүланып жатат. 2026 жылдын январь айынын соңуна белгиленген соттук отурумга Нурмат уулунун адвокаты катышары айтылды. Нурмат уулу быйыл 20 апрелде Түркиянын Анталия шаарына 6 окуучусун математика сабагы боюнча эле алга олимпиадага алып баратканда Стамбул аэропортунан кармалган. Аны чек ара кызматкерлери кармап, Стамбул шаарындагы Малтепе абагында кармалып турган. Май айында эч жака кетпөө шарты менен эркиндикке чыккан. 28 апрелде Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Азамат Нурмат уулу диний атчы Фетхулла Гүлендин хизмет кыймылына байланыштуу кармалганын билдирген. 32 жаштагы Азамат Нурмат уулу азыркы Маариф мурдагы Сапат эл аралык билим берүү мекемесинде соңку 8 жылдан бери эмгектенип келаткан. Маарифтен Ысык Көлдөгү Кусейин Карасаев балдар лицейинин математика мугалими болуп иштеп жаткан. Өзү да Кызыл Кыядагы Сапатка караштуу Исхак Разаков атындагы лицейди 2010 жылы аяктап, кийин Түркиянын Газиантеп университетинин математика факультетин бүтүргөн. 2016 жылы 15 июлда Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети жасалып, буга байланыштуу 300 адам наот болгон. Түркиянын бийлиги буга Фетхулла Гүлендин кыймылын айыптаган. Украинанын президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Берлинде Германиянын канцлери Фридрих Мерц, европалык лидерлер жана АКШнын өкүлү Стив Юткоф менен жолугары болжолдонууда. Жолугушууда Украинадагы согушту токтотуу боюнча Американын планын талкуулай турганын Bloomberg басылмасы өз булактарына таянып жазганын BBC кабарлады. Пландалып жаткан жолугушуу тууралуу маалыматты канцлердин басма сөз катчысы Стефан Корнелиус ырастады. Агенттиктин маалыматына караганда, лидерлердин жолугушуусуна чейин Украинанын, Европанын жана АКШнын улуттук коопсуздук кеңешчилери тынчтык планынын долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөөр күтүлүүдө, бирок бул пландар өзгөрүшү мүмкүн. Мунун алдында Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып, Уиткоф, Зеленский жана европалык лидерлер менен Берлинде ушул дем алыш күнү жолугарын жазган. Ал ортодо орус армиясы Украинанын Одесса облусуна соккурду. Ишембиге караган түнү Украинанын Одесса облусунда жарылуу болгонун жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыкты. Украинанын абадан коргонуу күчтөрү түштүктөн Одесса тарапка баллистикалык ракета колдонуу коркунучу бар экенин билдирген. Жума күнү кечинде Одесса 2 жолу орус армиясынын чабуулуна кабылды. Соккулардан порттун инфраструктурасы жана куткаруу жабдуулары жабыркаганын, Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы билдиргенин BBC жазды. Черноморск шаарындагы портто жарандык кеме зыян тартканын Украинанын президенти Владимир Зеленский Telegram каналына жазды. Рейтер агенттиги булактарына таянып, кеме Одесса облусундагы эң ири Черноморск портунда болгонун жазды. Чабуулдан кийин андан өрт чыккан. Азырынча соккуу атайлап максаттуу жасалганбы жокпу, ал эмне ташып баратканы беймаалым. Ал арада Европа биримдиги Орусиянын активдерин белгисиз убакка тоңдурду. Associated Press жазганына караганда, мындай чечим экономикалык өзгөчө кырдаалдар үчүн иштелип чыккан атайын процедураны колдонуу менен кабыл алынды. Активдер Орусия Украинага каршы согуштан баш тартып, келтирген зыяндын ордун толтурмайынча тоңдурулуп турат. Согуш бүтүп жана Орусия зыянды төлөп берүүгө макул болгондо жана Еврокомиссия акчаны кайтарып берет. Ошондо гана Кремль аны колдоно алат. Бул чечим каражатты Украинага жардам катары жумшоого мүмкүндүк берет. Буга чейин евробиримдик активдерди тоңдуруу мөөнөтүн ар 6 ай сайын узартып келген. Мындай шартта Венгрия менен Словакия Орусиянын каражатын тоңдурууга каршы добуш берүү коркунучун жараткан. Эми анын мөөнөтүн узартып туруу зарыл эмес. Мөөнөтсүз тоңдурулган 210 млрд евролук активдердин басымдуу бөлүгү Бельгиядагы Euroclear депозиторийде сакталган. Орусиянын банкы 12 декабрда Euroclear компаниясына каршы доо арыз менен Москванын арбитраждык сотуна кайрыла турган билдирди.
Соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан да окуп туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргыз өкмөтү бириктирилген мамлекеттик бюджет триллион сомдон ашканын жар салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев быйылкы жылдын 10 айында өлкө экономикасынын өсүшү 10% түзгөнүн билдирди. Өлкө бюджети эмненин эсебинен өсүп жатат? Кубатбек Айбашев толугураак кеп салат.
2025 жылдын республикалык бюджети менен 2026-27 жылдарга божомолдорду карап жаткан жыйында өкмөт башчы Адылбек Касымалиев бириктирилген бюджет быйыл бекитилген көлөмдөн 1.5 эсеге ашыра аткарылганын билдирди.
Өлкө экономиканын ички дүм продукциясындагы өсүүлөр албетте бюджетибиздин өсүшүн шарттайт. Мына бүгүн биз 2025 жылдын консолидацияланган бюджетин карап жатып, анын 1,090,600,000,000 сомдон ашканын расмий түрдө жарыялайбыз. Жана 2025 жылы триллиондук тарыхый чекти басканыбызды белгилейм. Бекитилген консолидацияланган бюджет 708,8 миллиард сом болчу. Азыр 381,7 миллиард сомго өсүү же 153,8% көбөйүшү менен жылды жыйынтыктаганы жатабыз. Киреше жана чыгашыларды эсептегенден кийин 10 миллиард сомдон ашык профицит менен бул жылга чыгабыз.
Мамлекеттик бюджеттин кирешесинин өзөгүн салык жана бажы жыйымдары түзөт. Салык кызматынын маалыматына ылайык, ушул жылдын 10 айында 310,400,000,000 сом салык жыйналган. Бул быйылкы 10 айга коюлган пландан 4,3%, ал эми былтыркы көлөмдөн дээрлик 31% ашык деп эсептелет. Салыкчылар мындай жыйынтыкты салык төлөөчүлөр базасын кеңейтүүдөн, ишти санариптештирүүдөн жана ыктыярдуу салык төлөө деңгээлин көтөрүүдөн деп түшүндүрүүдө. 2025 жылга бажы комитетинин кирешеси 128,431,000,000 сом деп болжолдонгон болчу. Комитет ноябрдын ортосуна карай жылдык планды толук аткарганын жарыялады. Бажачылар болсо мындай жыйынтыкты бажы процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү боюнча комплекстүү иштерге, бажы пункттарынын өткөрүү жөндөмүн арттыруу, санариптештирүү жана аткезчилик менен күрөшүүгө байланыштырышат. Консолидацияланган же бириктирилген бюджетке республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттер, соцфонддун жана билдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттери кирет. Финансы министрлигиндеги маалыматка абай салсак, январь-октябрь айларында республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин аткарылган суммасы 550,6 миллиард сомго жеткен. Социалдык фонддун 2025 жылга бекитилген бюджетинин көлөмү 120,5 миллиард сом болсо, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети 8,3 миллиард сом болчу. Деген менен быйыл мамлекеттик бюджеттин рекорддук көлөмдө байышына негиз берген жагдайлар көп болду. Финансы министрлигинин бюджеттик документтерине көз саптырсак, өкмөт быйыл 10 айда чет өлкөлүк өкмөттөрдөн 1,343,000,000 сом, эл аралык уюмдардан 10,688,000,000 сом трансферт алган. Алар бюджетте так көрсөтүлүп турат. Муну менен катар мамлекеттик баалуу кагаздар аркылуу ички булактардан 120 миллиард сомдой, евробонд аркылуу чет элден 700 миллион доллар карыз алган. Улуттук банкта 2024 жылы тапкан 45,7 миллиард сом кирешесин чыпчыргасын коротпой бюджетке которуп берген. Улуттук коопсуздук комитети коррупцияга каршы күрөштүн алкагында алынган каражаттар менен мүлктөрдү мамлекеттин пайдасына чегерип келет. Бирок алардын өсүп жаткан бюджеттин курамына кирген кирбегени белгисиз. Бюджет мыйзамынын долбоорунда алар тууралуу сөз болгон эмес. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршиев ички жана тышкы булактардан алынган карыздар тийиштүү процедуралардан өтсө бюджеттин киреше булактары катары көрсөтүлөрүн белгилейт.
Бюджеттин негизги булагы 70-80% бул деген санариптештирүү, салык жана чек арадагы кирешелер. Бул кескин көбөйгөн да ушул жылдары. Узак убакытка аябай жакшы иш чара болгон, 23% көмүскө экономиканы азайткан да. Албетте бюджеттик төлөмдөр көбүнчө салык аркылуу түшүп атат. Калган 20% ичинде өндүрүш бар, кен казуу бар. Улуттук банктын кирешелери бар 8% да, негизи улуттук банктын кирешеси деп эсептелет. Эң көп бул дагы реэкспорттун төлөмдөрү болду деп эсептесе болот да, бул дагы салыктык төлөмдөргө кирет. Эгерде мисалы үчүн ошол карыздар алынса, бюджетке киргизилсе, түзмө түз ратификацияланса, ошол бюджеттин жактылган биренеси катары көрсөтүлсө анда кирет.
Министрлер кабинетинин төрагасы Касымалиев Кыргызстан бул жылы ички дүң продуктунун реалдуу өсүү темпи боюнча дүйнөнүн алдыңкы 3 өлкөсүнүн бири болгонун белгиледи. 2025 жылдын бюджет мыйзамында 1,625,000,000,000 сом деп бекитилген ички дүң продукциянын көлөмү январь-октябрь айларында 1,427,359,000,000 сомду түзгөн. Жыл соңуна карай 1,779,000,000,000 сомго жетери же максат алган көрсөткүчтөн 155,6 миллиард сомго көп болору болжолдонууда. Расмий жарыялангандай, 10 айда экономиканын дээрлик бардык тармактарында өсүү катталды. Март айында негизги капиталга инвестициялар менен курулуштагы көрсөткүчтөр кескин жогорулган. Бирок бул өсүүлөр жыл соңуна карай басаңдап барат. Ого, мамлекеттин казынасы толуп, айлык маянылар, социалдык жүлөк пулдар, пенсиялар өсүп, ипотекалык турак жайлар, мектеп балабакчалар курулуп жатканын угуп көрүп жатканыбыз менен калк текши пайдасын көрүп жатат дегенди билдирбейт. Экономиканын өсүшү калктын бардык эле катмарын бирдей жыргатат десек калпысыраак болуп калат. Адистер белгилегендей, эгерде социалдык коргоо саясаты адилетсиз болсо, экономиканын ылдам өсүшүнүн жакыр катмарга пайдасына караганда соккусу көбүрөөк болот. Өзгөчө инфляция өсүп жаткан шартта мындай тобокелдиктер көбүрөөк. Маселен, соңку жылдары социалдык катмарлардын ортосундагы ажырым барган сайын чоңойгондон чоңоюп барат. Жыл ортосуна карай 480 миллиард сом акчалай кирешенин болгону 22,5 миллиард сому калктын 20% колунда жок жакыр катмарынын, тең жарымы эң бай 20% катмарынын үлүшүнө тийген. Статистикалык маалыматтар өлкөдөгү эң жакыр катмар менен эң байманалуу катмардын тапкан акчалай кирешесинин ортосундагы ажырым 10 эседен ашканын көрсөтүүдө. Түшүнүктүү болсун үчүн, бул көрсөткүч былтыр 7.4 эсе, 5 жыл мурда 5.1 эсе болчу. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев өкмөттүн экономикалык ийгиликтеринин үзүрүн калың эл текши көрбөй жатат деген пикирде.
Макро көрсөткүчтөр сонун эле. Аны биз мактансак болот. Бирок мындай мен дайыма эле айтып атам да, бюджеттин өсүшү эл сезсе сонун болот эле. Мисалы ошол эле мектептерге барсак, азыр төлөттөр начар абалда, аны окуучулар көрүп атышат. Ата энелер дагы эле ошол бала бакчаларды, мектептерди софинансирование кылып атышат. Үйдөн көчөгө чыксаң эле мындай кичинекей жолдор талкаланган. Албетте, бүт баарын оңдогонго андай шарт жок, эми бирок ошону дагы эл сезиш керек. Бизде чоң инфраструктуралык объекттер курулуп атат, ошол эле аэропорт мына карасак, ошол эле имараттар. Бирок мен мына шайлоону өттүп, бирдеп эле бир талаптарды уктум элден дагы. Алар айтып атышат, эми бюджет өсүп атат, сонун эле, бирок биз дагы аны көрсөк жакшы болот эле деп атышпайбы? Детский площадка курулбай эле талкаланган, спортивный площадка жок, эс алуучу жай жок, иши ушундай нааразычылыктар бир деп эле айтылган да. Бул жерде өкмөт унутпаш керек, макропоказатель менен мактаныш керек сөзсүз, бирок ошол эле акчаны не только чоң инфраструктуралык объекттерге, но мындай кичинекей объекттерге дагы жумшаш керек да.
Батбек Айбашев, Азаттык.
Кыргыз президенти Садыр Жапаров өлкөдө адам укуктарын коргоого, демократияны өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин билдирди. Бул тууралуу адам укуктарынын эл аралык күнүнө карата тараткан кайрылуусунда айтылат. Бирок эл аралык уюмдар менен жергиликтүү укук коргоочулар Кыргызстанда акыркы жылдарда саясий укуктар жана эркиндиктер чектелип, көз карандысыз медиа басымга туш болгонун айтып келишет. Буга мисал катары соңку жылдары өлкөдөгү оппозициячыл саясатчы, активисттердин камалышы, эркин маалымат каражаттарынын жабылышы жана пикет митингдерди өткөрүүгө чектөө киргизилиши баштаган окуялар келтирилүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров адам укуктарын коргоо күнүнө карата куттуктоосунда бийлик жарандардын укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө жана сапаттуу билим берүүгө, ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагына өзгөчө маани берерин билдирди. Президент мамлекет аялдарды, балдарды жана аялуу топторду коргоо, аларды басмырлоого каршы күрөшү боюнча ырааттуу иш жасап жатканын кошумчалады.
Мына ушундай маанилүү күндө мекендештеримди, ар бир жарандын адамдык ар намысын, кадыр баркын, көп түрлүү пикирлерин жана элибиздин руханий жана маданий баалуулуктарын урматтоого чакырам. Адам укуктарын коргоо жарандардын социалдык же башка абалына карабастан, алардын бардыгына сый урмат көрсөтүү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, коопсуздугуна жана балдарыбыздын жаркын келечегине негизги салым болуп эсептелет.
Деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Бул күнү президент акыйкатчы Жамиля Жаманбаеваны да кабыл алып, адам укуктарынын сакталышына өзгөчө маани берерин билдирди. Бирок өлкөдөгү адам укугун коргоо жаатында иш алып барган айрым активисттердин маанайы, кырдаалга берген баасы президенттикиндей позитивдүү эмес. Алар Кыргызстанда адам укугу жаатындагы абал начарлап баратат деп тынчсызданышууда. Буга мисал катары соңку жылдары адам укуктары, сөз эркиндиги жаатындагы эл аралык рейтингтерди келтиришет. Маселен,
быйыл жыл башында Freedom House уюму Кыргызстанды 5-чи жылы катары менен эркин эмес мамлекеттердин катарында калтырган. Мындан тышкары өлкөдөгү саясий укуктардын сөз эркиндигинин чектелишине байланыштуу камтамачылыктар арбын айтылып келет. Ушундан улам айрым активисттер өлкө башчысынын сөзү менен иш жүзүндөгү аракеттер шайкеш келбей жаткан айтып жатышат. Адам укуктарын эл аралык күнүндө жарандардын укуктарын коргоп келген укук коргоочулардын өздөрү куугунтукталып, айрым бийликчил күчтөр жазгандай батышчыл, саткын, бузуку аталып жатышканына кейиген пикирлер социалдык тармактарга арбын жарыяланды. Айрымдар бир нече жыл мурдагы 10-декабрда өлкөдө коррупцияны токтотууну, кыз келиндердин укуктарын коргоону, сөз эркиндигин сактап, бир катар басылмаларды маалымат каражаттарын кысымга алууну талап кылып акцияларга чыккан. Ошол кездеги күчтүү жарандык коом болгонун өкүнүч менен эскеришүүдө. Алардын бири журналист Аскер Сакыбаева.
Өлкөдөгү акыбал абдан адам укуктары боюнча анчалык жакшы эмес. Мен ушул күнү ушул үркөрдөй болгон топту, ошол кимдин укугу бузулса ошого коргоп жүргөн адам укугун коргоочуларды, мындай биз алардын барк баасын билип эмгегин баалоого, аларды урматтоого чакырар элем да. Ушулардын эмгегин баалашыбыз керек.
Интербилим коомдук уюмунун мүчөсү укук коргоочу Гүлгакыба Масалиева дагы Кыргызстанда адам укугу корголот деп айтууга мүмкүн болбой баратат деген пикири менен бөлүштү.
Тилекке каршы адам укуктар күнү биз ошол түрмөдө отурган активисттерди качан чыгарабыз, же болбосо азыр сотко чакырылып сурак бергендерди кантип качан чыгарабыз, ошолор менен көбүнчө айлекпиз. Биз өзүбүздүн кесиптик иштерди корголбой эле жөнөкөй жарандардын укугун коргошубуз керек да. Азыр болсо мындай жагдайда бизге болгон куугунтук көбөйүп, коркутуулар көбөйүп жаткан кырдаалда жер жерлерде болгон укук бузуулар менен алек болбой алсыз болуп атабыз да. Биз азыр көбүнчө эле сотто жүрөбүз, сот отурумунда жүрөбүз, адвокаттардан суранатабыз, биздин укук коргоочуларды, журналисттерди коргоп бергиле депчи.
2024 жылы Жогорку Кеңеш коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоорун 3-чү окууда талкуусуз кабыл алган. 2025 жылы парламент кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, анын милдеттерин акыйкатчы институтуна өткөрүп берген мыйзам кабыл алган. Быйыл августта президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жаратып, журналисттердин нааразылыгын жараткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга кол койду. 2025 жылы Кыргызстанда сот чечиминен Темиров Лайф Клоп кечи жана айт-айт десе медиа долбоорлордун маалыматтык материалдары экстремисттик деп табылган. Андан тышкары бул проекттерге катышкан журналисттер Болот Темиров жана Ринат Токфатшинин ишмердиги да экстремисттик деп танылган. Сот чечимине ылайык эми бул медиалардын материалдарына жакты белгисин басууга жана социалдык тармактарда бөлүшүүгө болбойт. Себеби бул экстремисттик уюмду колдоо жана экстремисттик материалдарды жайылтуу деп эсептелиши мүмкүн. Укук коргоочулар өлкөдө саясий чөйрөдө бийлик вертикалы катуу чыңдалып, оппозициячыл саясатчылар куугунтукка кабылып жатканын белгилешүүдө. Буга мисал катары соңку шайлоодо оппозициячыл лидерлердин айрымдары сот чечимдери менен саясатка аралаш укугунан ажыратылса, айрымдары камакта болгонун келтиришүүдө. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова бул жаатта бийлик тиешелүү чечимди чыгарышы керектигин белгилейт.
Ыңгайсыз, көз карандысыз, өз пикирин билдире турган талапкерлер өтпөй калды. Анан жалпы бардык эле округдарда административдик ресурс шайлоо дайындалгандан шайлоо бүтүп жыйынтыктары чыкканга чейин колдонулганы дагы көрүнүп калды. Бул дагы ошол элдин, адамдардын, ар бирибиздин шайланууга, шайлоого болгон укуктарыбыздын чектелиши. Бийлик элге гана таандык деп турат. Мамлекет башкаруу укугубузду биз шайлоо аркылуу ишке ашырабыз. Бул укук тилекке каршы акыркы шайлоо менен чектелгени ачык айкын көрүнүп калды.
Бийлик болсо шайлоодо эч кимдин укугу бузулбаганын белгилеп, өлкөдө экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн тартипти жакшылап жолго коюу керек деген позицияда. Профессор Алмазбек Ахматалиев сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар менен катар эле экономикага өзгөчө көңүл буруу заралдыгын айтат. Кыргызстанда сөз эркиндиги, тынч митингдердин чектелишинен тышкары конституция тарабынан кепилденген жарандардын менчикке болгон укугу бузулуп баратканы дагы айтылып келет. Экс-омбудсмен Атыр Абдрахматова бул дагы бийликтин өз билимдик менен баш мыйзамды сыйла бастыгына жатат деп эсептейт.
Эң чоң адамдын жашоо укугу менен тең болгон адамдын жеке менчик укугунун кепилдиги бузулуп атат да. Азыркы учурда биз көрө атабыз, Кыргызстан боюнча бардык региондордо, айылдарда, шаарда дагы адамдардын, жарандардын ошол жеке менчик укуктары бузулуп келатат дагы. Бир тараптуу тажрыйба киргизилди, жер кодекси дагы алмашылды. Ага ылайык азыр эми коомдук же мамлекеттик кызыкчылык үчүн соту жок деле жер алып коюу укугу да, мүмкүнчүлүк да киргизилди.
Кыргызстанда акыркы жылдары мыйзамсыз менчиктештирилген деген жүйө менен көптөгөн ишкана мекемелерге таандык болгон объекттер мамлекетке кайтарылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев булар мыйзамсыз менчиктештирүүнүн негизинде мамлекетти талаптоо болгонун 9-декабрда регион телеканалына курган маегинде билдирди.
Баягы эгемендүүлүктү алгандан кийин мамлекеттик мал мүлктү приватизацияга берип менчиктештирүүгө өткөзгөндөн кийин ушунчалык мамлекетти талаптоо күчөгөн. Менчиктештирүү элдин колунда эмес, кайсыл бир топтун мамлекеттик органда иштеген адамдардын анан ушундай шылуундардын гана колунда калып кеткен да. Элибиз 20-30-50 жылдап топтогон байлыкты, мал мүлктүн бардыгын ушу шылуундар менчиктештирип алган.
Кыргызстанда адам укугунун абалы начарлап баратканын эл аралык уюмдар акыркы бир нече жылдан бери белгилеп келишет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улайык Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Акун менен азын уулак маек курдук. Ага суроолорду Кундуз Кызылжарова узатты.
Турсунбек мырза, бүгүн президент Садыр Жапаров бийлик жарандардын укуктарын коргоого өзгөчө маани берерин айтты. Чынында эле бул нерсе сезилип атабы? Анда соңку жылдардагы журналисттердин, активисттердин, саясатчылардын кармалып камалышына, узак соттук териштирүүлөргө кандай баа берилиши керек?
Эми бийлик дагы эч нерсе кылып атат дегенден алыс болсо керек. Жумуш орундары түзүлүп атат, стадиондор курулуп атат, түрдүү социалдык объекттер курулуп атат. Адамдардын эмгекке деген кээ бир укуктары аткарылып атат, зарплатасы көбөйүп атат, стипендиялары көбөйүп атат. Мына ушул багытта бир топ иштер жасалып атат да. А бирок граждан укуктар, адам укугунун көп баягы багыттары тебеленип калган учурлар болуп атат. Канчалаган журналисттер, блогерлер, башкалар камалып атат, соттолуп атат, эс өлкөдөн чыгарылып жиберилди журналисттер. Ошон үчүн бул боюнча проблема бар. Ошон үчүн президенттин айткан сөзү менен азыркы адам укугунун абалы тилекке каршы дал келбей атат.
Ошол эле учурда бийлик адам укуктарын коргоого, сот институттарын чыңдоого, демократиялык процесстерди өнүктүрүүгө басым жасап жатканы билдирүүдө. Соц тармактардагы пикири, көз карашы, сөзү, кыймыл аракети үчүн гана жоопкерчиликке тартылып жаткан окуялардын фонунда мындай билдирүүнү сиз кандай кабылдап жатасыз?
Эми президенттин жана башка чиновниктердин көз караштары боюнча Кыргызстанда адам укугу сакталып атат, укукту коомдо куруп атабыз, демократиянын жолунан четтеген жокпуз деп айтып атат. Бирок деген биз мына ошол эле ушу чек ара маселеси боюнча канчалаган журналисттер, канчалаган коомдук саясий ишмерлер, канчалаган граждандык коомдун өкүлдөрү, блогерлер камалышты. Мына ушулардын баардыгы мен ойлойм, бул адам укугунун одоно бузулушунан кабар берет. Тилекке каршы дагы бир жолу айтылайын, ушу мамлекет башчысынын сөздөрү жасаган иш менен туура келбей калып атат. Муну ачык айтып коюшубуз керек.
Эми укук коргоочулар адамдын фундаменталдуу укуктарынын бири болгон эркин чогулуу, сөз эркиндиги жаатында чектөөлөр болуп жатканын айтып келишет. Анан мамлекеттик органдар муну саясий туруктуулукту сактоо үчүн зарыл чаралар деп түшүндүрөт. Дал ушул жагдайда эмнелерге көңүл буруш керек деген ойдосуз?
Биринчиден пикет митингдерин өтпөй калышы, айрыкча Борбор шаар, Бишкекте, Ошто, 1-май жана башка районда өтпөй калган өзү бул мыйзамсыз деп эсептейбиз. Бул конституцияда көрсөтүлгөн тынч жыйындарды өткөрүү биздин мамлекеттин ага уруксат берүү мамлекеттин ыйык милдеттеринин бири да. Бул жагы да бар, бир жагы бар да. Бул ошол үчүн бул мыйзамды одоно бузуп атат. Мамлекеттик органдар, айрыкча сот органдарынын чечими менен токтотуп коюп атат. Экинчи да жагы бар, эми айрыкча Сооронбай Шарипчинин убагында, андан кийин дагы ошо демократиянын адам укугун өтө катуу, өтө аскерий пайдаланып, реакция бир, реакция эки деген кыймылдар чыгып, күнүгө ар бир жума сайын бирден пикет митингдерди өткөрүп, Сооронбай Шарип кетсин, сокедешип, аброюн эшек келтирип, башкача нукта кетип калганы ошол зыянын тийгизип атат да. Ошон үчүн демократияны да баягы орусча айткандай переборщик этип ийген да граждандык коомдор. Бирок бийлик дагы кызмат абалынан өтө пайдаланып, граждандык коомду басынтып, камап, соттоп, башка кылып конституцияны кээ бир статьяларын тебелеп жатканы бул жакшы көрүнүш эмес.
Реакция жүрүшү болбоду беле? Анда дагы коррупцияга каршы чабал күрөш болгонун айтып чыккандар болбоду беле?
Чабал күрөш болгон, ал кезде да ошол кезде бийлик дагы туура эмес эмелерди кетирген. Бирок күнүгө эле эки күндө бирден эле пикет уюштура бербеш керек да, бир ай, эки ай, үч ай. анан улам эле ошол демократия деген өзү пикет митинг уюштуруу же болбосо массалык акцияларды уюштуруу менен эле чектелбейт да.
Кыргызстанда соңку жылдары аялдар, балдардын укуктары бузулган учурлар, аларга карата үрөй учурган кылмыштар катталып жатат. Аны сиз өзүңүз да билесиз. Мындай көрүнүштөрдү алдын алуу эмне үчүн мүмкүн болбой жатат?
Граждандык коомдо, өкмөттүк эмес уюмдар, саясий партиялар, өзүмдөр мындай граждандык коомдо бизде күчтүү да, күчтүү болгон эми, начарлап кетти азыр. Ошолор гана аракет кылады. Негизи өкмөт аракет кылыш керек, мамлекет аракет кылыш керек. Бизде азыр жаштар негизги күч болуп эсептелет да. Айрыкча 35-40 жашка чейинкилер.
Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы, укук коргоочу Турсунбек Аккундун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова баарлашты. Эми башка баян. Баткенде алгачкы жолу жүрөккө операция жасалды. Операция аймакта ачылган Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникасында болду. Буга чейин аймакта жүрөк оорусуна кабылгандар Ош же Бишкек шаарынан операция жасатып жүргөн. Жүрөк кан тамыр оорулары Кыргызстандагы эң курч көйгөйлөрдүн бири. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Жашы 50-ге таяп калган Исманали Коргонбаев Баткенде жакында эле жүрөгүнө операция жасаткан биринчи бейтап. Дарыгерлер ал оор абалда келгенин айтышкан. Операциядан кийин ал абалы жакшы экенин айтып берүүдө.
Бул өзүбүздүн Баткенге ачылганы өтө жакшы болду. Алгачкы жолу мына мен операция болдум өзү мына. Кудайга шүгүр, баары жакшы. Жакшы операцияда чыктым. Мурда Баткенде жок эле да. Ошко, Бишкекке барып жүрүшкөн элдер. Азыр бүгүнкү күндө мына жакшы болуп калды мына. Элибизге, жерибизге удач айткандар шу мына Баткен элге жакшы болуп калды да. Өзүм тиги жолу келдим эле өзү кече. Бүгүн мына жакшы болуп операциядан чыктым. Жакшы, Кудайга шүгүр.
Быйыл эле ачылган Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын Баткендеги клиникасынын жүрөктүн кан тамырларына тосмо коюп, жабык операция жасаган дарыгерлер чет өлкөдөн окуп тажрыйба топтоп келген. Жүрөк кан тамырлар оорулары Кыргызстанда эң чоң көйгөйлөрдүн бири. Статистика боюнча жүрөк кан тамырлар оорулары өлкө боюнча өлүмдөрдүн 50%дан ашыгына себепчи болуп келет. Ар бир күн Кыргызстанда орто эсеп менен 40 ашык адам жүрөк кан тамырлар ооруларынан ажал тапкан учурлары да катталат. Бул ооруларга инфекция эмес, жашоо образы, кан басымдын көтөрүлүшү, холестерин, туура эмес тамактануу жана башка факторлор себепчи болот дейт адистер. Баткен шаарындагы жаңы ачылган ооруканада түрдүү операцияларды жасоо үчүн азыр бардык керектүү медициналык жабдыктар жетиштүү. Мындан ары жергиликтүү эл алыска барбай, кала берсе кошуна өлкөлөрдөн да жакынкы аймактарынан ушул жерде дарылана алышат дейт хирург дарыгер Арапбай Батыров.
Мүмкүнчүлүк болуп калды Баткен шаарында алгачкы болуп бизде эле аппаратурабыз бар. Ангиограф аппараты. Бул аппарат менен колундагы кан тамыр менен кирип барып жүрөккө операция жасалат. Андан сырткары мээге операциялар жасалат, бутка жана гинекологический операциялар дагы жасайбыз. Эми биздеги кан тамырларды канча тез ачсаң ошончо жакшы деген бизде мээбиз бар, өзүбүздүн медициналык. Ошого биз жүрөк оорулары буга чейин бардыгы Ошко же Бишкекке жөнөтүлгөн. Эми Баткенская областтын бардыгын камсыздайбыз. Жакын арадагы бул Тажикстанда, Өзбекстандагы аймактардагылар дагы кирип алар менен дагы чогуу иштешебиз.
Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникасы Баткенде жүрөккө операция жасап баштаган аз аралыкта эле 20 адамга операция жасалды. Жүрөк оорусу жөн гана медициналык көйгөй эмес. Бул жашоо образын, саламаттыкты, профилактика иштерин, ошондой эле адистердин жеткиликтүүлүгүн талап кылган татаал коомдук маселе. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун статистикасы боюнча жүрөк оорусу Кыргызстанда эң көп өлүмгө алып келген оорулардын сабынын алдында турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун эфирин Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда, биздин толкунда болуп туруңуз.